Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Фәния Лутфуллина. Һәр кайсыгызга изге теләкләр белән чираттагы тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Карлы чыршылар, әнкәй теләкләре, зинһар өчен хөрмәт эшләреме, чишмәләр иле. Бу җырларның исемен әйтүгә үк күз алдына озын толымлы ике гүзәл кыз килеп баса. Әле кайчан гына сәхнәгә беренче адымнарын ясаган Фәридә Әхмәтшина һәм Алсу Сыңғатуллиналарның бергәләп иҗат итә башлауларына 25 ел узып та киткән икән инде. Инде аңлаганыгызча, студиябызда кунакта Фәридә Алсу дуэты. Бүген алар ничек, нинди уй-хыяллар белән яши, тормышларында, иҗатларында нинди яңалыклар бар, сүзебез әнә шул хакта барыр. Әңгәмәбезне алар башкаруында күңелләрне нурландыра торган матур җыр белән башлап җибәрик. Йылмайып кара әле. Илдар Низамов көе, Марат Кәбиров шигыре. Бездән айрылмагыз, дуслар. Хөрмәтле тыңлаучылар, эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы, студиябызның кунаклары, Татарстанның атказанган артистлары Фәридә Әхмәтшина һәм Алсу Сыңғатуллина.
Хәйрле көннәр. Сезгә кызлар дип эндәшсәм, ачыламысызмы?
Юк, бер дә
ачыламыйм. Кызлар дип әйтим әле.
Хәйрле көннәр, хәйрле көннәр, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
Хәйрле көн, кадерле дусларыбыз. Без шундый вакытлы очраштык. Ник дигәндә, бу ел сезнең иҗат итә башлавыгызга 25 ел тула икән. Без китмәле вакыйга бит инде бу. Иҗатыгызга кереп киткәнче, менә хәлләрегезне сорашасым килә. Ничек хәлләрегез? Менә бу бөтен дөньяны шау-шу китергән вирусның сезнең тормышка тәсире дә булмадымы? Тормышыгызда нинди үзгәрешләр бар?
2020 ел безнең өчен бик вакыйгалы да булды, бик авыр да, бик кызыклы да булды. Чөнки без барыбыз да беләбез, һәрбер кеше, һәрбер гаиләдә ул хәл булган. Берәү булса да чирләп чыккан. Менә безнең дә гаиләләребездә шундый хәлләр булгалады.
Әйе, ул елларны үттек. Тормышның кадере артты дип әйтәсең килә. Иртә белән уянасың, Аллага шөкер дип, кулларың, аякларың сызламый, күзләрең күрә, аякларың йөри, баш исән, тәм тоясың, исләрне сизәсең. Әйтәм бит, һәр нәрсәнең кадере артты. Ул бәлки ул чирнең плюс яклары да бардыр. Без инде шундый кешеләр һәр нәрсәнең плюс якларын табабыз. Шуңа күрә барыбер сакланырга, хәзер бит инде бераз китте
кимеде
тема кимеде ие шуңа карамастан барып бир керек дистанцияны да инде карарга ие орыша экенде соблюдать все нормы
һәм инде әйтәсем килә менә безнең артист халкы шуны белгәндер инде безнең өчен артистлар өчен сәхнә ул иң кадерле урын иң якын эш урыны һәм инде менә без үзебезнең Казан шәһәр филармониясына бик рәхмәтлебез. Чөнки пандемия вакытында без эшләдек, Аллага шөкер. Онлайн булса да без концертлар куйдык, яңа җырлар яздырдык, төшердек. Шуңар күрә менә ике яклы булды.
Әйе, дөрес әйтәсез. Казан шәһәр филармониясының дәрәҗәсе даңгы тагын да артты. Ниндидер концентрация булып, кеше тагын да көчлерәк эшли башлады. Яңа проектлар, яңа клиплар, онлайн проектлар. Бер-беребезнең кадерибез артты. Безнең Казан шәһәр филармониясе өчен ул ниндидер урыш әйткәндә скачок булды в развитии вперед.
Тагын да алга бер баскычка күтәрелеш дип
әйтәсез.
Кызлар, сөйләп китегез әле, менә сез ничек күрешеп, очрашып, менә бу дуэт ничек барлыкка килде? Беренче очрашкан көнегезне хәтерлисезме?
1992 ел. Мин Башкортстаннан кайттым Казанга. Казан дәүләт педагогия университетына укырга кердем. Һәм менә файеда без Алсу белән танышып киттек.
Шул ук елны мин дә укырга кердем. Шул ук факультетка, һәм инде без Фәридә белән очрашып, шулай күзгә күз карашып, утырып сөйләшеп, бер-беребезне күбрәк белдек. Һәм инде әйтәсем килә, менә беренче курста, хәзер ул юктыр инде вузларда, безне беренче, икенче һәм өченче курсларда җибәрәләр иде колхозларга эшләргә. Һәм инде анда безнең дуслыгыбыз тагын да ныгаеп, анда бит инде кеше белән без
клубларда,
клубларда авыл кешеләре өчен түләүсез концертлар бирдек.
Шул хәтле китерегез әле яшь кызлар, яшь егетләр, төрле авыллардан, төрле районнардан, татарча да сөйләшәләр, урысча да сөйләшәләр, төрлечә. Эш бетте, кич, клуб, нишләргә? Дәрт
янып тора.
Янып тора. Теләк бар. Нишләргә? Кемдер гитара алып җибәрә, дә җырлый башлыйбыз. Менә шунда так нишлибез кызлар, егетләр, концерт программа ясыйбыз дигәч, без Алсу белән ике тавышка Зинхар өчен кермәчләремә дигән җырыбыз безнең тәүге җырыбыз беренче. Аның белән инде без төрле конкурсларда катнашып җиңеп чыктык. Ул инде безнең менә беренче иҗат җимешебез. Һәм менә шуның белән без мәрхүм Вафира Гызатуллина әле безне чакырган инде ягымлы яз конкурсына. Без анда да җиңеп чыктык. Һәм конкурстан соң, концерттан соң Вафира апай үзе әйткән иде безгә: «Кызлар, сез бу дуэтны саклагыз. Андый тавышлар юк, шул кадәр тәңгәл килә торган тавышлар юк». Гомумән дуэтлары юк безнең татарстанда.
Васият булган инде без сезгә.
Әйе, үзенчә шулай һәм без аңа бик рәхмәтлебез. Ул ниндидер безгә менә көч биреп, ниндидер өмет биреп, ышандырып, без бит әле ул вакытта әйтәләр бит, ачык полка нәрсә саласың, шуның белән сөйләндерә торган. Без менә шул юл белән киттек тә инде 25 ел бергә атлыйбыз, Аллага шөкер. Күп эшләнгән, әле бик күп эшлисе бар дип, менә шундый өметтә, шундый энергиядә яшибез.
Чыннап әйткәндә, әле ышанып та булмый. 25 ел ул бит ир белән хатын әле тора алалармы? Шул ук. Ә без Фәридә белән Субханалла, ул инде бәлки истән бирелгәндер инде. Алла Тәгалә менә шулай безне яраткан, шундый юлны биргән безгә. Һәм инде фотографияларны карыйбыз да, элеккеге әле фотографияларны. Бигрәк күп нәрсәләр эшләдек, бик күп чыгышлар ясап,
кайда гына
булмадык. Нинди генә хәлләргә кермәдек. Алла, мин әйтәм.
Никадәр гомер ди,
бу безнең тормышта булган нәрсәләрме соң бу дип аптырап торабыз. Кайбер нәрсә онытыла бит.
Күңелдә бит 20 яш әле. Без һаман шул кызлар Фәридә булсу.
Әмнә үзегез арасында фикер каршылыклары гомумән сүзгә килгән чаклар булмадымы соң? Андый чакта кайсыгыз беренче юл куя?
Безнең иң көчле сыйфат бар дуэтның. Бер-бер безне ишетү, тою, аңлау һәм юл бирү. Менә шул сыйфатлар безнең дуэтны бүгенге көнгә кадәр саклады да, сакласын да.
Безнең характерларыбыз туры килә Фәридә белән. Без икебез дә тыныч кешеләр, сабыр кешеләр. Менә шуңар күрә бик аңлап бер-беребезне, бер-беребезгә юл куеп шулай яшибез.
Әйе, ойлар, хиялар, тілеклер бірдемлігі кішілей бір. Шулай дәмі көп кіне түркімнер ұзақ яшай алмай бетін, бігірек де қатын қызларын қол, шынке ғайлі бар, балалар бар, тұрмыш мәшәқәтләрі дегендей. Әдіпіз сіз екегізді ялғышмасам, екі бала әнесе? Ирләрегез менә булай җырлап йөрүгә каршы килмәдеме? Туганнарыгыз,
гаиләгә күчкәнче тарткалу дигән сүз чыгарганда шуның турында әйтәсем килә. Менә без беренче интервьюлар биргәндә журналист халкы бит инде алар мин сезгә карата әйтмим, гомумән алар нәрсәдер казып чыгаралар, нишектер. Аларның эше шул, мин аларны аңлыйм. Алар диге матур нәрсәне дигенә чыгарырга кызык булмый, шулай бит. Шулай дип әйтәләр иде. Эй, булар 5 ел җырларларда таркалырлар. 5 елға ғана жетер болар деп. Нишләп тұр шул сөз біздің бағырға тиді де, нишләп шула өлі барсың алар. Біз 5, тағын 5, не, 5 тапқыр 5. Әлі тағын да болсын.
Бұла.
Әлі мұнда да бұл тапқа олмай бізге. Ағайыла тұрмышына келгенде, біз бік рахматлы, біз өзі біздің іптәшләрімізге, халал шефетлерімізге. Олар біздің ижат жолымызда, біздің үшін тірек, гөл кирәк булдылар, гөлтерәк булдылар. Инде безнең эшебезне аңлап, гастрольный турлар булганда алар гөл безнең белән булдылар. Алсуның иптәше Марс безнең баш администратор булды. Үз вакытта хәзер бераз икенче сферада минем тормыш иптәшем Марат Әхмәтшин. Ул инде бүгенге көндә композитор, продюсер, мулла фильмның продюсеры. Аның беренче тәүге эше кинематография өлкәсендә, ул күбрәк кино белән шөгыльләнә бүгенге көндә. Бик күп киноларга, спектакльләргә музыка язган кеше. Без икебез дә иҗат кешеләре булгач, безгә рәхәт, без бер-беребезне аңлыйбыз. Төрле чаклар булгалы инде. Ул бәхәс иҗат белән генә бәйле бәхәсләр булай. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Менә шулай дүртәүләшеп, шундый зур программалар ясап, Татарстанның һәм Россия буйлап бик күп концертлар белән йөрдек. Тәҗрибәбез зур, тамашачылар белән шулай менә сезнең белән сөйләшкән кебек очраштык, сөйләштек.
Авылларда бик күп концертлар ясадык. Әйе.
Алар бит инде менә шулык әбиләр, телевизордан гына күрәбез сезне кызлар. Инде ниһаять якыннан менә күрергә насип булды дип чәчләрегезне дә тотып карыйлар, кулларыгызны да тотып карыйлар. Авыл халкы шундый бит инде.
Ә балаларыгыз, балаларыгызга вакыт каламы соң?
Әлбәттә кала.
Алар безнең шәпшәр.
Әйе. Без Фәридә белән беренче һәм икенче балаларыбызны шулай туры киттереп, бер вакытка олы уларыбызга инде 20 яшь, икенче уларыбызга 14 яшь, ә менә инде Фәридәнең Аллага шөкер, кечкенә кызы бар.
Кечкенә кызы 6 яшь туды Әлфияма, инде менә быел мәктәпкә җыенабыз. Кай арада үсте мин аны сизмичә калдым. Әле генә туган кебек менә ул 6 ел. Бер сулыш булып узды да, тәмле чагымты яда алмадым кебек.
Балалар бит безгә кыш бирәләр эшләр өчен.
Алар безне тәрбияләләр дә. Аларның бит үзенчә дөньялары.
Без алардан бик күп нәрсәгә өйрәнәбез хәзер.
Иҗатка тартылышлар бармы соң? Менә сезнекеләрнең
тартылышлары бар, ләкин менә минекеләр нишләптер музыка буенча китмәделәр. Күбрәк спорт, идә шөгыльләнәләр. Үзләре өчен. Әм Фәрдәнең инде профессионаллары
моңлы балалар. Аларның ички дөньялары бик бай, кызык. Менә улы малай рэп ярата инде.
Рэп ярата. Икенче улым гитара белән хәзер үзе шөгыльләнә инде иде. Әм Фәрдәнең балалары, алар инде профессионал, алар
әтиләре консерватория бетергәч, балалар инде музыкаль белем мәктәптә алдылар. Икесе дә.
Молодцы инде.
Беренчесе кызыл диплом белән тәмамлап үзе өчен генә фортепиано да уйный. Кичкенәсе быел тәмамлый, быел диплом ала инде менә. Ул да аңа кирәк буламы юкмы белмим, үзе сайлар. Ләкин менә әтисе әйтмешли, музыка белән шөгыльләнгән кеше начар кеше була алмый инде. Шуңа күрә эшке үсеш эшендә кирәк. Кичкенәсе бии дә, җырлый да, Аллага тапшырдык. Ул инде белмим, теге бөтен сыйфатларын үзенә туплаган ахрысы, абыйларыныкын да, безнекен дә. Әтисе әйтә, мин аннан йолдыз ясыйм ди. Не карар бездә.
Әйе.
Була-була тәйдә.
Ишек вакыт
җиткергә. Насып булсын.
Биләүсәдә ята самый балам. Кулларым Allah'ım,
нәрсәләр күрсәң, ярдәм кулына сузбалам. Таш бәгерле булып, үсә күрмә, мәрхәмәтле булып үс балам.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Фәриде Алсу дуэты иҗаты хакында сөйләшәбез. Тапшыруыбызда аларның җырлары белән үрелеп барачак. Әлегенә дулкыннарыбызда Рафис Корбан шигыренә Фәридә Әхмәтшина иҗат иткән «Әни теләкләре» дигән җыр яңгырады.
Җырчының җырчы булып формалашуына туып үскән мохите дә, туганнары, нәселдән килгән сәләтләрдә йогынты ясый торгандыр. Сез үзегез нинди гаиләдә тәрбияләнеп үстегез? Менә мин үзем күз аллавым буенча инде әйтәм. Фәридәне мин шәһәр кызы, Алсуны авылда туып үскән дип уйлыйдыр йорт.
Мин үзем Казан кызы, әйе.
Менә бит.
Ләкин менә минем әти-әниләрем төп чыгышлары белән авылдан. Әтим Балтач районыннан, әнием Теләш районыннан. Үзем шулай менә булып чыкты инде. Мин Казанда туып үстем, белем алдым, музыка мәктәбендә укыдым. Аннан соң инде Фәридә белән очраштык Казан педагогик университетында, музыка факультетын бетердем. Кичкенәдән үк музыкага тартылдым, яраттым. Минем гаиләмдә әтием бик матур җырлый. Ләкин ул музыка өлкәсе белән бәйле түгел. Ул инде минем музыканы һәр вакыт яратып, шулай миңа да әйтәдер я, кызым, нинди өлкәгә барсаң да музыканы ярат дип. Шуңар күрә алар каршы булмадылар. Менә без бит инде артист кешеләр. Минем әтиемнең дә хыялы бар иде, кичкенәдән үк артист булам дип. Шулай ул консерваторияга керергә булды. Аны уже практически алганнар иде, аның шундый бас, калын тавышлы иде ул. Ия кайткач әтисенә әйткән икән, әти мин консерваторияга керәм дип. Әтисе ачуланды. Улым, артист тормышы тормыш түгел, ул шигән тормышы. Бер кайда бармыйсың дип. Әлек бит инде шулай иде. Әйе. Һәм инде менә әти сүзеннән чыгып булмады. Шуңар күрә менә мин киттем.
Әйе, хыялларым чыга.
Шуңар күрә менә мин әтиемә һәм әниемә бик рәхмәтлемен. Алар миңа белем бирделәр. Музыка мәктәбенә иң яхшысына керттеләр мине. Беренче музыка мәктәбе безнең Казанныкы
инде. Чайковский исемендә.
Әйе, Чайковский исемендә.
Кичкенәдән үк инде җырчы булам дип хыялланып
үскән. Әйе, әйе. Мин Әлфия Взалова, Алла Пугачева кебек җырчы булам дип. Минем буласым килде садикта бар бит әле музыкальный работниклар. Менә шунда эшкә керәсем килгән иде минем. Шул хәтлек яратадыр им пианинода, фортепианода уйнарга. Менә шуңар күрә минем күңелем музыкага тартылды да инде.
Фәридә, сез үлеп китсәң.
Үзем Башкортстанның Бакалы районыннан. Шунда туып үстем. Ләкин әтием белән әнием безнең Татарстаннан чыгышлары. Әнием төп Казан кызы, әтием Биктаудан, Юртыш авылыннан. Казан арты диләр бит инде. Ие. Минем мәсәлән бала чакларым авылда узды. Дәвәнен тәрбияләде мине. Каникулга да кайтадыр. Безнең Башкортстанда татар теле, башкорт теле юк. Гаиләдә генә тел бар иде. Шуңа күрә менә әтигә рәхмәтлемен. Ул безнең белән тел татарча сөйләшәдер. Шуңа күрә тел бар. Бераз. Музыка мәктәбен тәмамладым. Башкортстанда менә Бакалыда. Аннары әни әйтә, Казанга кайтасың инде кызым, дәвәниләрнең туганнары без барысы да бит инде анда. Нәмәнимдә яшәдем. Безнең гаиләдә әни шундый тыйнак, наматор гына җырлыйдыр инде, ашарап пешергәндә ишетелмидер ул. Ләкин бар бер күңеле белән җырлыйдыр, килидер. Әти безнең хромка гармонында уйныйдыр. Мине бийтә дри. Әтинең бер туган сеңелләре, мәрхүм Халида апам, Халисә апам, аның иртәгә туган көне. Барабыз кызларга шулай ук хромка гармонында уйнап, ниндидер миндә уяттылар татар көйләренә мәхәббәт иң беренче алар. Әйтәм, чиланда варенье ясыйбыз, җиләкне әйләндерәбез мисарыпкадан. Куллар арада Халида апа туктале. Гармун алып уйнап җибәрәдә җырлыйбыз шунда дәвәни. Тагын ишегезне калдырып җырлап утырасызмы дип ырышып та куя. Үзенчә. Шулай шыпырткыма эш арасында җырлыйдырек, биедрек. Бик рәхмәтлемен мин. Шулай дөрес әйтәләр бит, бала гаиләдән үзенә сеңдерә. Киендә, сүзендә, тормыш киендә, җырның киендә дип әйтимме. Һәм мин бик рәхмәтлемен. Шундый яхшы, дөрес атмосферада үстебез. Без 4 кыз гаиләде. Мин улысы тагын 3 сеңлем бар. Алар да режиссерскийны бетереп, теге иҗат белән бәйле, ләкин иҗат буенча китмәделәр.
Җырлы моңлы гаиләләрдә үскәнсез инде. Әйе, тәсире шуннандыр. Менә хәзер инде иҗатыгызга килсәк, шушы еллар эчендә репертуарыгызда үзгәрешләр кичерә тора. Сез үзегез гадәттә нинди композиторлар, шагыйрьләр белән эшләргә яратасыз? Кемнәрнең әсәрләрен сайлыйсыз?
Безнең, беләсезме, бик күп җырлар авторы Фәридә үзе. Киләр яза, бик күп хитлар авторы. Менә Әни теләкләре дигән җыры бар. Ул Рафис Корбан сүзләренә Фәридә үзе язган киен. Аннан соң Үз ием, Назлар, бик күп җырлар. Һәм инде әйтәсем килә, менә Халидә апага бик зур рәхмәтлебез. Халидә апасы ул Шамил абыйның, Фәридәнең әтисенең бер туган
сеңлесе.
Халидә апай безгә бүләк итте безнең иң яраткан җырларыбызның берсен. Парлы чыршылар, парлы чыршыларны. Фәридә кичкенәдән үк аны тыңлап, шуны безгә тәкъдим итте.
Ты шулай җыйласың да, фатирың кичкенә генә булса да, кунаклар бик күп, бөтен кеше сыядыр име. Табыннар кырып, шулай утырып, асу белән Марста киләләр кунакка, Халидә апа гармунын ала да шул парлы чыршыларны җырлап җибәрәдер име. Бөтен дөнья тынып каладыр. Ашау да кирәкми, Халидә тагын бер җырлар, Халидә тагын берне уйнайлы дип кенә утыралар иде. Бу бит Карлы чыршыларның тарихы Азнакай районында Миргая Шарафиев элек җырлаган, элегрәк. Ул инде безнең ретро җыр. Шунда гына калып, ул ничектер Нура Бисиләдән безгә, Нур Ахмадиев җырның авторы. Сез кызлар бу җырны казып чыгардыгыз да яңа сулыш бирдегез бит. Мин сезгә шундый рәхмәтлемен ди. Аны менә ничек Халидә апа гармунда ничек җырлады? Ул элек бергә үтеледе. Дип диге моңлыра
озын ки кебек ул элек
яңгыраган. А Халидә апаны үзенчә шундый гаҗибен әйттереп җырлыйдыр гармун белән. Аны Маратым ытып алды да туктале моны гитара белән эшләсәк, ә менә булайрак итеп эшләсәк дип яңа аранжировка, яңа форманы күреп Карлы чыршылар дигән җире бар бит, теге матур. Шундый дертеге заманча ниләр кертеп, ул яңа сулыш белән бәреп чыкты бөтен эфирларны. Ул татар радиосын дип әйтсәң, инде Булат әйтә кызлар, һәр 2 минут саен аны сырыйлар. Теге заказлар белән бар бит. Может, җитте мин әйтәм, нишләп безгә әйтәсең соң син аны? Без бездән тормый бит ул. Ти һаман түләп нәш ул җырны бирегез әле эфирга, шул җырны бирегез әле. Ул чыннан да ниндидер менә тайфун кебек, ниндидер бер вулкан кебек эфирларны бәреп чыкты бу заманда.
Без аны уйламадык та шулай булыр дип. Һәм инде бу җыр хит буламы, юкмы икәнен аны артист кеше белми үзе. Аны халык кына белә, аны тамашачы гына белә.
Чыршылар, барлык чыршылар.
Құрметлі тыңлаушылар, тапшыруымыз дәвам ете. Студия біз қонақлары Татарстанның атқазанған артистлары Алсу Сынғатулина һәм Фәридә Әхмәтшина.
Бүгінгі күнде яңа жырлар иҗат итәсез мен, нинди жырларыгызны әйтеп китә аласыз шундай яңа туган?
Хәзер бит инде яңа
нәрсәләр баглаган бәлки.
Әйе, яңа заман бит инде хәзер. Икенче заман яшьләргә дә ничектер менә ышасын дип һәм Өлкен кешеләргә ышасын дип
ничектер традицияне бозмыйча.
Әйе.
Бүгенге көндәге сулышта яңа формада менә шундый җырлар
эзләнүдә, әйе, эзләнәбез.
Нәфирзә абый Мортазинның Әнвәр Сәрвәров сүзләренә туганыма дигән җырыбыз яңалардан, аннары яшәүләргә ни җитә?
Гөлфия Салихова кит һәм сүзләренә язылган җыр.
Аны бәлки әле менә тамашачылар белән тыңлап үтербез, әйе.
Гөлфия апа ул үзе Октябрьск шәһәрендә яши. Һәм инде үзе җырларны иҗат итә, үзе
автор башкаручы.
Автор башкаручы сүзләрен дә яза, киләрен дә яза. Һәм безгә без бер концертта бергә очрашкач, ул җырны ишеттек. Һәм
Сұрады,
әйе, әйе, ұшынды бізге.
Аңызмен танышып кеттік яқыннан.
Гүлфия апа.
Бік көңілі бізге яқын бұл жырығыз. Бәлкі бізді жырлап қарамыз. Әйе. Ол енді рәхәтләніп, жырлағыз ғына деп бізге бұлі әйтті ол жырын. Хәм біз аны енді үшкәрттіп. Міне ол біздің яңа фильмдә яңғырый. Хәзір енді біләсіздер біздің Қазан шәһәр филармониясы гүрләп тұра торған шағы. Кинолар төшерәбез, яңа проектлар ясыйбыз, Австралияга Сабантуйга дигән менә театраль комедиялар сәхнәләштерелгән. Шуңа күрә шундый күңелебез дә хәзер.
Менә миндә сезнең шундый талантларыгыз ачылып киткәнен дә ишеттем әле. Кинемда, спектакльләрдә менә гадәттә аптырадык диләр.
Безнең Казан бию ансамблында программалар алынышып кына тора. Һәр елны яңа программа менә безнең зәңгәршәлебездә дә безгә
абыстайлар образларында туры килде.
Ә кино сәнгате ничек сезгә?
Үзенчәлекле, бик кызык та, авыр да, чөнки без бит инде актерлар түгел. Ну, өйрәткәнчә эшләдек инде, уйнадык. Безнең режиссерыбыз легендар Ләйсән Мәхмутова. Шуңар күрә аның белән җиңел иде.
Ул үзенә күрә бер сезне тагын да ачып, тагын да илһамландырып җибәрә торгандыр әйме.
Әлбәттә. Каядыр теге сандыкларда булган актерлык сәләтләре, осталыгы үзебезнең ичендә ул гаҗәеп нәрсә әйме. Ул Мәхмутова шимитеп кенә ала да, хоп, синнән нәрсәдер чыга. Менә бит бар бит
дип. Әйдәгез әле кызлар,
әйдәгез. Сез мине шаккаттырдыгыз ди. Мин сезне шундый тыйнак кына кешеләр дип уйлаган идем ди. Мәхмутова сүзе бар.
Ә менә бәлки берәр җырыгызны башкарып китәрсез хәзер. Монда тамашачылар
рәхәтләнеп, рәхәтләнеп Фәридә кайсын җырлыйбыз. Тәүге беренче җырыбызны башкара инде. Резидә Ахиярова.
Мин дә шуны уйлаган идем.
Музыкасы
Разил Валиев.
Сүзләре Зинһар өчен кермәтчеләрме? Зинһар өчен кермәтчеләрем. Мин бит сине күптән оныттым. Җәй җилләре күптән, күптән агартылар. Тараттылар сагыш болытын. Җәй җилләре күптән, күптән агартылар. Тараттылар сагыш болытын. Зинһар өчен кермә төшләремә, уянамда никтер буйгам. Әйтерсең лә су алмакчы булам, күптән киткән сусыз кыйыда. Әйтерсең лә су алмакчы булам, күптән киткән сусыз кыйыдан.
Зинһар өчен кермә төшләремә, минем хәлгә кемнәр
сөям хәзер бары, бары хыялымда. Яшим хәзер бары төшемдә. Сөям хәзер бары, бары хыялымда. Яшим хәзер бары төшемдә. Яшим хәзер бары төшемдә. Яшим хәзер бары төшемдә.
Ханала кызлар, бик зур рәхмәт. Менә монда шул хәтле башкару салыгызда күренеп тора. Бернинди фонограмма да кирәкми. Яктырында сөйләшүебезне дәвам итик инде. Бүген бит тамашачының да зәвыгы түбәндә яраты дип әйтергә яратабыз. Артист исеменең дә дәрәҗәсе төште дигән фикерләр дә бар. Югары сәнгатькә ихтыяҗ кимеде дигән сүзләр дә бар. Менә сез үзегез моның белән килешәсезме? Бүген эстраданы, татар сәнгатен ничек бәяләр идегез? Радио телевидениены карап барасызмы? Нинди фикердәсез?
Әйтәсем килә, хәзер яшьләргә бик авыр. Иҗади яктан да, шәхси яктан да. Хәзер шундый замана китте, бөтен нәрсә акча белән бәйле. Шул ук ротациялар, шул ук укулар. Шуңар күрә, әлбәттә инде артист кешесе ул белемле булырга тиеш. Соңыннанмы, алданмы? Ләкин ул белем алырга тиеш. Авыр. Менә безгә Фәридә белән ничектер җайлы булды. Безнең продюсерларыбыз да юк иде. Без үзебез үзебезгә костюмнар тектереп, җырлар сайлап, шулай иҗат юлыбызны башладык.
Ә хәзерге яшьләргә бик авыр. Хәзер акчаң булмаса, иҗат итеп булмый.
Безнең иҗат юлыбызның башында худсовет дигән әйберләр бар иде. Менә радиога килгәндә дә без радиога килеп графика яздырабыз. Менә шундый вакытта Фәридә алсу язалармы? Киләбез, яздырабыз. Әле үтәме юкмы белмибез. Борчылабыз. Сыйфаты турында борчылабыз. Әйбәт булсын, яхшы булсын, баянчылары яхшы булсын, атаклы булсын, яхшы уйнаучылар булсын дип. Бер вакыт узгач инде безгә шалтыратып әйтәләр. Уздыгыз. Менә бу җырыгыз узды. Эй, сөенеч иде. Мәтрушкәләр, безнең улакта Рафаэль Ильясов бит инде худсоветта бик күп безнең радионың архивында дип әйтимә.
Җырларыбыз
бик күп, әйтмә шул 97-нче еллардан башлап, азып карасагыз, нәрсә генә юк.
Телевидениегә дә килгәндә шул ук хәл иде. Шул ук
костюм
дисең. Совет әйе.
Теге хәзер бик шытыр-пытыр бәреп күрәләр дә каяндыр.
Иҗаттан бизнес ясау кирәкме икән?
Заманасына карап тора инде.
Иң беренче нигесегездә иҗат булырга тиеш. Аннар аның кешеләре дә табыла. Аннар әкрен генә бизнес та ясап буладыр. Барыбер менә күңелдә булырга тиеш ул. Җырың булырга тиеш, фикерең булырга тиеш. Бизнес турында гына уйласаң, халыкның күңеленә керә алмыйсың.
Алмаз абый Хамзин әйтмешли, артист булыр өчен тан бер җирдә эшләргә кирәк дип.
Хәзерге заманда. Әйе, ә менә татар сәнгатен менә сез ничек күзаллыйсыз?
Бик авыр сорау бу, бик борчылабыз.
Уйланганыгыз бармы?
Әлбәттә уйланабыз. Хәзер бит карагыз, конкуренция чит ил башкаручылар белән. Безнең үзебезнең татарлыгыбыз ничектер менә музейный экспонат булып кына кала. Информация күп. Җырлар, стили, башкаручылар, хәзер интернет бит ачты мөмкинлекләр. Элек безнең радио гына иде авылларда. Менә шундый нидәгә безне үстерделәр, әйтәләр безне, әниләр безне. Ә безне хәзер бүгенге көндә карагыз әле, Монте-Карло радиосын тыңлый алабыз. Нью-Йорк. Менә хәзер шундый заман, аларны да тоеп, аларның сәнгатен белеп, үзе безнекен дә үстерергә, сыйфатлы иттереп, мискенләнеп түгел, горурландырлык булсын. Эх, шулай булсын дип тырышабыз менә без. Казан
филармониясе
артистлары. Үзебезнең йөзебез белән, үзебезнең безгә генә хас сыйфатларыбыз белән горурланып, дөнья күләмендә җиткерәсе килә. Менә хәзер шигүләр дип әйтимме, яулыклар, ул безнең милли бизәкләр, ул мәсәлә буенча пропаганда бара. Бөтен дөньядан киләләр заказлар безнең яулыкларны менә татар шагыйре. Ул бит инде горурлык. Менә безгә кашырга кирәкми. Безгә ачып, горурланып, җырларга, биергә, сөйләшергә, менә шушы матур әйберләребезне күрсәтергә, менә шундый политика хәзер.
Үз сәнгатебезне дә шулай ук тәкъдим итә белергә
кирәк.
Oh,
генә дулкыннарыбызда Фәридә Алсу дуэты башкаруында Зифа Нагаева иҗат иткән Әнкәй бәлеше дигән җыр яңгырады. Әңгәмәбезне дәвам иттек.
Менә артист тагын бер эше булырга тиеш дигән фикердә яңгырады. Шуңа күрә иҗатка кагылышлы булмаган бер сорау бирим әле. Бүгенге көндә челтәрле бизнес, сетевой бизнес чәчәк ата бит инде. Бигрәк тә эстрада артистлар арасында да бу күренеш бар. Менә сезнең фикерегез ничек? Кирәкме ул иҗат кешесен түбәнгә төшермиме? Үзегезнең иҗатташ дусларыгыз арасында да бардыр инде шөгыльләнүче кешеләр. Нинди фикердәсез?
Молодцылар, булдыралар икән, эшләсеннәр.
Мин Алсу белән килешәм. Без инде икебездә ничектер иҗатка тугры булдык һәм иҗаттан тайпылмадык. Ничектер үзебезнең төп эшебезгә тугры булып, атлыйбыз, яшибез. Киләчәктә нәрсә булыр белмим. Безнең дусларыбызның шул сетевой бизнеста булуына без шатланабыз. Димәк,
булдыралар.
Димәк, ул аларның хылыкларына туры килә. Шуңа күрә һәр кеше үз юлын үзе сайлый. Ак юллар.
Безнең менә бик әйбәт плюс бар. Безнең эш урыныбыз бар. Без Казан шәһәр филармониясендә официально эшлибез бит инде. Шуңа күрә безнең менә бу эш булу да, бәлки безнең фикеребез шундыйрак. Менә бу бизнесларга.
Бик партизлар эшсез калды.
Әйе, шуңа күрә аларга бәлки
алар шиктер алып барырга кирәк. Ир кеше артистларга бигрәк тә бу
карантин чорында да.
Әйе. Шуңар күрә без аңлыйбыз аларны. Молодцы.
Кызлар, менә әлбәттә сезгә бу сорауны бер генә журналистта бирмичә калмый торгандыр инде. Чөнки сезнең менә бу озын чәчләрегез, беренче ел дәвамында тудырылган сәхнә образы, тамашачының иң сыкландырганы. Аларны инде сезнең йөзек кашы дип әйтергә була торгандыр. Менә бу костюмларыгызны, прическаларыгызны ничек сайлыйсыз? Сезгә ярдәм итүчеләр бармы?
Озын тулым элек-электән татар хатын-кызын бизәгән, уланың горурлыгы, уланың матурлыгы. Шуңа күрә инде безнең икебезнең дә чәчләребез озын булгач, ул безнең әйе образга туры килә, ул безне тынычландыра, ул матурлык кына түгел, ул бит әле психологик яктан да бик сыйфатлы озын толымнар. Алар безгә рәхәт, бернинди авырлыгы юк аның. Хәзер нинди генә шампуньнар юк, нинди генә бальзамнар юк. Тәрбияләп, яратып, карап торабыз инде чәчләребезне.
Әле бит әйтәләр, озын чәч ул космос белән бәйле. Шуңа күрә безнең космос белән
космический дуэт.
Безгә рәхәт озын чәч белән.
Тарагыша булсын шул. Шампунь сыйфатлы булсын. Бер нәрсәсе дә юк аның.
Ә костюмнарга килгәндә ничек?
Ой, костюмнар ул бик җаваплы эш. Без бит инде нишкә, нишкә җавап кешеләр түгел. Безгә бөтен нәрсә дә килешә. Нәрсә кисәң дә безгә. Безнең художник бар, безнең дизайнер Гөлнара исемле. Ханым, без инде аның белән 97 елдан бирлеймә бергә. Ул безнең төп дизайнер. Чөнки ул безне белә, безнең һәрбер теләгебезне аңлый.
Без аны бик яратабыз, хөрмәт итәбез Гөлнара.
Аның белән очрашабыз да Казанның бөтен тукымалар сата торган кибетләрне җирип чыгабыз. Үзебезгә кирәк материалны тапмыйча тынычлана алмыйбыз. Һәрбер костюм ул безнең озак-озак вакыт эшләнгән, уйланган бер иҗат җимеше дип әйтимме. Без инде татар эстрадасында эшләгәч, бары бер нәрсә ул безнең татарча, безнең менталитетыбызга туры килә торган кертергә тырышабыз шул милли бизәкләрне. Чөнки горурланырлык әйберебез күп.
Идеялар әле алда бик күп безнең. Менә хәзер подготовка бара безнең концертыбызга. Һәм инде без Фәридә белән уйлый башладык. Нинди костюмнар тектерәбез икән?
Әле кичә генә очрашкан, генә очрашкан җирдә программа буенча быел 25 еллык юбилеебыз булгач, инде әзерләнергә вакыт. Инде бүген мин төнне йоклый алмадым. Ашау-ашау түгел, әле октябрьгә кадәр бик күп вакыт имә, барыбер ниндидер старт бирелде дә.
Дулкынландыра. Киләсе сорауымда шул иде инде минем. Сез нинди хыяллар, максатлар белән яшисез? Нинди планларыгыз?
Төп максат.
Октябрь аенда, Алла берса, Алла берса, бүгенге вакытта безнең менә шул максат куелган, безнең әзерлек бара.
Элек нишләптер без куркып торгадырыкмы, үзебез тыйнак булганга? Бәлки, бәрелмәскәдер, бәлки, узыргадыр. Әйдә, моннан бармыйк, бу юл белән барыйк дип. Ә бүгенге көндә икенче төрле. Нишләп шулай итмәскә әле? Әйдә, булай эшлик. Әйдә, булай эшлик. Әйдә, менә ничектер ниндидер көч. Заманасы шундыйдыр. Шуңа күрә җиңнәребезне сызганып, бисмиллаларыбызны әйтеп, әзерләнә башладык. Тамашачыларыбызны безнең юбилей концертыбызда көтеп калабыз. Алла берсә, рекламалар булыр. Радио аша да, Инстаграм аша да.
Шул сәләмәт булыйк, бергә булыйк. Үз тамашачыларыбыз без хөрмәт итәбез, яратабыз. Алар һәр вакыт безнең белән Instagram шелтәрләрендә дә гел теләкләрен язалар, җимышларын язалар. Әле яр Instagram бар. Әйтик, аралашырга шул пандемия вакытта да әйтәм бит, менә ниндидер яңа юллар ачылды. Менә рәхмәт радио аша да сез безне тамашачылар белән очраштырасыз. Рәхмәт сезгә. Сәләмәт булыйк. Бәхетле булыйк, гомерле булыйк, бергә-бергә яшәргә, яшнәргә,
иҗат
итәргә
язсын.
Кыш бар, кыш күп, Аллага шөкер, теләк бар, менә шунсы иң кирәкле. Теләк булганда янабыз.
Бик зур рәхмәт сезгә шундый матур, җылы күңелле әңгәмәгез өчен. Киләчәктә дә уңышлар теләп калабыз. Команда халыкны сөендереп, шулай иҗат итәргә язсын.
Рәхмәт.
Рәхмәт.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан укулында тапшыруы шушының белән тәмам. Бездә кунакта Татарстанның атказанган артистлары Фәридә Әхмәтшина һәм Алсу Сыңгатуллина булды. Эфирдә сезнең өчен мин Фәния Лутфуллина һәм тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина эшләдек. Тапшыруыбызны Фәридә Алсу дуэты башкаруында тагын бер җыр белән тәмамлыйбыз. Яшәүләргә ни җитә? Гөлфия Салихова көе һәм шигыре. Көннәребез имин, матур вакыйгаларга бай булсын дигән теләктә сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.